xayartooyihiin iyo markay waxayhiin ee xayaaga ay dhigan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Oktoba 24 mwaka ni wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi ya Radio Citizen, na Radio Citizen pia inasikika kote nchini Kenya. Basi tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba mchambuzi wa siasa kanda ya Afrika Mashariki anaelezea umuhimu wa mikataba iliyotiwa saini kati ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakati wa ziara ya Rais Tshisekedi wa DRC nchini Tanzania.
Kitu cha kwanza ambacho kimekuwa kimesaidia Tanzania na Kongo kukaa pamoja ilikuwa ni meli kutoka Kigoma mpaka Kalemie.
Na katika taarifa nyingine, mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi nchini Kenya imeanzisha uchunguzi wa haraka kufuatia kupigwa risasi na kuuawa na mwanahabari maarufu wa Pakistan Ashraf Sharif na maafisa wa polisi katika kaunti ya Kajiado Jumapili usiku.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu ya dakika 30, lakini kwanza nampisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Wapatanishi kutoka serikali ya Ethiopia na mamlaka ya waasi wa Tigray wako tayari kwa mazungumzo ya amani yanayoanza leo nchini Afrika Kusini, yakilenga kutafuta suluhisho la amani la kudumu kwa vita vibaya vilivyodumu kwa miaka miwili sasa. Kindea Gebrewot, msemaji wa mamlaka ya waasi wa Tigray, alitangaza kwa ujumbe wao umewasili nchini Afrika Kusini katika tweet yake ya Jumapili usiku, akishinikiza kuachwa haraka kwa mapigano yoyote na fursa kwa misaada ya kibinadamu na kuondoka kwa majeshi ya Eritrea. Suluhisho la kijeshi sio njia mwafaka, ameongeza. Addis Ababa ilisema katika taarifa yake kuwa ujumbe wake uliondoka kuelekea Afrika Kusini Jumatatu asubuhi, na kuongeza kuwa serikali ya Ethiopia inaona mazungumzo hayo ni fursa ya kupatikana kwa amani katika kusuluhisha mzozo wa kuimarisha hali iliyopo nchini humo. Lakini pia alisema majeshi yake yanaendelea kuchukua udhibiti wa vituo vikuu vya mijini katika muda wa siku chache zilizopita bila kuvitaja vituo hivyo. Mabaharia katika meli ya uokozi wa kibinadamu Jumapili wamefanikiwa kuokoa watu 30 waliokuwa katika boti ndogo kwenye bahari ya Mediterranean. Watoto kadhaa na mwanamke mmoja walikuwa miongoni mwa wale waliookolewa na timu ya kwenye meli ya SOS Mediterranean inayoendeshwa na Ocean Vikings, maafisa wamesema. Meli ya uokozi sasa hivi ina wahamiaji 73 ndani yake. Hali ya hewa ya joto na bahari tulivu kusini mwa Ulaya na Mediterranean imepelekea ongezeko kubwa la boti za wahamiaji wanaowasili huko katika siku za karibuni. Takriban wahamiaji 300 walishuka kwenye bandari ya kusini mwa Italy ya Taranto Jumamosi baada ya kuokolewa kutoka bahari katika operesheni tano tofauti zilizofanywa na mabaharia wa meli inayotumiwa na madaktari wasio na mipaka. Kiasi cha nusu ya abiria 293 waliokolewa huko Geo Barents wakiwa ni watoto ambao hawakufuatana na watu wazima, kwa mujibu wa timu zilizofanya operesheni hiyo. Ukraine imezipinga shutuma za Russia kwamba vikosi vyake huenda vikatumia silaha za kemikali, na badala yake kuilaumu Russia kwamba inapanga kufanya hivyo na kisha kutaka kumtupia lawama Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba madai ya Russia kuhusu Ukraine hayana msingi wowote. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky kwenye hotuba yake kwa taifa Jumapili jioni amesema kwamba Russia ndilo taifa pekee la kieneo lenye uwezo wa kutumia silaha za nyuklia. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba waziri wake Sergei Shoigu Jumapili amewaandikia wenzake kutoka Marekani, Uingereza, Ufaransa na Uturuki kuhusu uwezekano wa Ukraine wa kutumia silaha za kemikali. Hata hivyo, mawaziri kutoka mataifa hayo walijibu kupitia taarifa ya Jumapili jioni kwa kuwaunga mkono Ukraine. Wamesema kwamba waliweka bayana kwa Shoigu kwamba wanapinga madai hayo ya Russia. Na Umoja wa Ulaya unalenga kufikia makubaliano kuhusu sheria tatu mpya za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa muda mwafaka, tayari kwa mashauriano ya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa mwezi ujao, zikiwa juhudi za kuongeza nguvu zake za kisiasa kwenye mazungumzo hayo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Takriban nchi 200 zilikubaliana katika mazungumzo ya mwaka jana ya COP26 ya Umoja wa Mataifa kufanikisha ahadi zao za hali ya hewa ifikapo mkutano wa kilele wa mwaka huu, ili kuziba pengo kati ya mipango yao ya sasa na kupunguza kwa kasi uzalishaji wa gesi chafu unaohitajika ili kuepusha mabadiliko mabaya ya hali ya hewa. Lakini wiki mbili kabla ya mkutano wa COP27 nchini Misri, ni takriban nchi 2 tu ambazo zimefanya hivyo. Umoja wa Ulaya wenye nchi 27 utaamua Jumatatu iwapo utajitolea kuongeza lengo lake, ingawa nchi hazikubaliani iwapo zitakubali kufanya hivyo kufikia tarehe fulani au la. Wakati wa Umoja wa Ulaya umekubali kuharakisha majadiliano juu ya sheria tatu za kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ili iweze kuwasili katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa na sera mpya kabambe za hali ya hewa. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wameliambia shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Misaada polepole imeanza kuingia kusini mwa Nigeria baada ya mafuriko makubwa zaidi kuwahi kutokea tangu yale ya mwaka 2012, ambapo watu 600 walipoteza maisha na kuathiri karibu wengine milioni moja, kwa mujibu wa takwimu rasmi zilizokusanywa. Wengi wamekimbia makazi yao wakiwa wamekusanywa kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi. Wengine wamekatiwa kabisa mawasiliano, huku maeneo yao yakiwa yamemezwa na maji ya mafuriko. Juhudi hivi sasa zinalenga katika kushughulikia uharibifu na kuhakikisha barabara kuu zinapatikana ambazo zinaunganisha majimbo ya Rivers na Bayelsa, miongoni mwa maeneo mawili yaliyopigwa vibaya na mafuriko hayo. Waziri wa uchumi wa Japan, Daishiro Yamagiwa, leo amewasilisha barua ya kujiuzulu kutokana na mahusiano yake na kanisa la Unification. Yamagiwa amekuwa akikabiliwa na ukosoaji mkubwa, ambapo hakutoa maelezo kuhusu utatanishi wa darzeni ya waliohusika wakiwemo wabunge wa chama kingine, na shutuma ambazo zimeikumba serikali ya waziri mkuu Fumio Kishida. Mamlaka za Kamerun zimesema kwamba zinafanya kila juhudi kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu kwenye kambi ya wakimbizi yenye msongamano mkubwa karibu na mpaka wake wa kaskazini na Nigeria. Katika muda wa wiki moja iliyopita, watu 3 wamekufa kutokana na mlipuko huo kwenye kambi ya Manawao, huku wengine 19 wakiambukizwa bakteria zake ambazo husababishwa na chakula au maji yaliyo na uchafu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Tanzania. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Tanzania zimetia saini hati ya makubaliano baina ya nchi hizo, ikiangazia kuendeleza sekta ya mawasiliano kwa kuwa ndio sekta inayozalisha rasilimali pamoja na ajira kwa vijana kwa kiasi kikubwa. Kulingana na taarifa pamoja iliyosainiwa leo kati ya waziri wa mawasiliano, habari na teknolojia wa Tanzania Nape Nnauye na waziri wa mambo ya nje wa DRC Christopher Lutundula. Patrick Ndwimana amezungumza na Delphine Gapaya, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi huko DRC, na ameanza kwa kumuuliza umuhimu wa makubaliano hayo kwa DRC na wananchi wake.
Kitu cha kwanza ambacho kimekuwa kimesaidia Tanzania na Kongo kukaa pamoja ilikuwa ni meli kutoka Kigoma, mpaka Kalemie. Hiyo meli kwa wakati wa zamani ilikuwa na karibu meli 3 kubwa. Moja ilikuwa inaitwa Urundi, moja Sendwe, na Tanzania ilikuwa inaitwa Liemba. Hiyo meli 3 ilikuwa inafanya kazi kubwa kusaidia uchunguzi wa watu na vitu kutoka kwenye bandari ya Kigoma kuelekea Kalemie. na meli hiyo ilikuwa inaenda paka Uvira na kupeleka mzigo hapo Bukavu na Goma, na meli hiyo ilikuwa inaendelea kuna paka ngambo za Mpulungu kuelekea mji Moba, na mzigo ambayo ilikuwa inatoka Kigoma inafika Kalemie ilikuwa inaenda Kindu, inasaidia Kindu ambayo imebanwa haina bandari na Kamina paka Lubumbashi. Kutoka Lubumbashi ilikuwa mzigo unaenda mji wanaita Mwene Ditu ngambo za Kasai. Hivyo hivyo huko wamebanwa na walikuwa wamepata vifaa ama kulishwa na mizigo ambayo ilikuwa natoka ngambo za zinapitia Tanzania. Kwa hiyo kitu kikubwa kilikuwa kuamsha mawasiliano kati ya DRC na Tanzania ni kurudilia hizi njia, sababu paka ya leo inaonekana kama inahitajika bandari ya Kigoma iendelee kusaidia na kufikisha mzigo kwenda ngambo za Kalemie, Uvira na ngambo za Moba Brazil, na zinasaidia Kasai.
Miradi hii yote inazungumziwa, naona wameweka nguvu zaidi tangu DRC jiunge na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kuna watu wanajiuliza, je, itakuwaje, itatekelezwa vipi wakati DRC bado na tatizo kubwa la usalama upande wa mashariki, bado mapigano yanaendelea, watu wanaendelea kukimbia, na vile vile DRC haina miundo mbinu. Watu wanajiuliza, je, itawezekanaje?
Kizungumzia kama state, tunasema watu wanaweza wakasaini mkataba, na hiyo mkataba kwa kuanza iingie kweli kweli itaomba muda kwanza kwa kukutanisha hiyo hela ambayo itahitajika, itaomba muda wa kustart kila kitu na mainjinia kujua kama inawezekana, itapita vipi. Kwa hiyo itachukua muda, lakini sasa mikataba inakuwa ni kama wanawasiliana, wanasema tunaweza tukaifanya, lakini mbele ya hiyo utakuwako na vipingine ambavyo lazima wavifanye.
Ni Delphine Gapaya akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa. Na tukielekea huko Kenya, ni kwamba mamlaka huru ya kutathmini utendaji kazi wa polisi nchini Kenya imeanzisha uchunguzi wa haraka kufuatia kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanahabari maarufu raia wa Pakistan Arshad Sharif na maafisa wa polisi katika kaunti ya Kajiado jana usiku. Ripoti zaidi inaelezewa hapa na Kenneth Wandera.
Halmashauri hiyo kupitia taarifa kwa vyombo vya habari jijini Nairobi Jumatatu imeeleza kuwa imewatuma wachunguzi wake katika jimbo la Kajiado kuchunguza mauaji ya mwanahabari huyo wa Pakistani ambao maafisa wa polisi nchini Kenya wanaeleza kuwa alimiminiwa risasi kimakosa Jumapili usiku katika barabara ya Magadi Kajiado baada ya kuvuka kizuizi kilichowekwa na maafisa wa polisi kudhibiti kisa cha wizi wa gari jijini Nairobi. Ann Makori, mwenyekiti wa halmashauri hiyo, ameeleza wanahabari kwa uchunguzi wa halmashauri hiyo utawekwa wazi na kupendekeza afisa wa polisi husika kufunguliwa mashtaka kuwajibikia utepetevu huo.
Our rapid response team has already been dispatched to look at that matter. The name of that Pakistani national is Arshad Muhammad Sharif.
Idara ya polisi kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumatatu mchana imeeleza kuwa inajutia kisa hicho kilichotokana na kusambazwa kwa taarifa za wizi wa gari la polisi la Pangani lilokuwa limeibiwa, na kwa mujibu wa taarifa hiyo maafisa waliokuwa wakifuatilia gari hilo kuelekea Magadi walitahadharisha wenzao huko Magadi ambao walilazimika kuweka kizuizi cha barabarani. Lakini hata hivyo gari la bwana Sharif na nduguye Mkuram Ahmed lilivuka kizuizi hicho cha polisi baada ya kukaidi amri ya maafisa wa polisi, na papo hapo kumfanya afisa wa polisi kufyatua risasi na kumuua hapo. Gazeti la Daily Nation nchini Kenya linaripoti kwa maafisa wa polisi walipiga risasi gari hilo kutoka pande zote na kuliacha likiwa na matundu 9 ya risasi upande wa kushoto wa kioo cha mbele ambao ni upande aliokuwa ameketi Arshad Sharif. Matundu mawili ya risasi yalipatikana kwenye skrini ya nyuma ya kushoto, tundu moja la risasi kwenye mlango wa nyuma wa kulia, matundu manne upande wa kulia wa buti, na tairi moja la mbele la kulia ambalo lilikuwa limetobolewa na risasi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndugu ya alimpata Arshad Sharif akiwa na jeraha la risasi kichwani ambalo huenda ndilo lilomuua, kwani risasi lilipenya nyuma ya kichwa chake na kutoka mbele, Daily Nation linaripoti. Je, ni uchunguzi wa aina gani unastahili kufanyika wakati maafisa wa polisi wanakiri mauaji? George Msamali, mtaalamu wa usalama nchini Kenya, anaeleza.
Kufunguliwa kwa kimombo ambayo tunaita inquiry into sudden death, kwamba mahakama inahusishwa na uchunguzi kamilifu unafanywa kupitia njia ya mahakama kutathmini hasa ni nini kilichojiri, na ikiwa kuna mtu ambaye anafaa kufunguliwa mashtaka, basi hiyo inquiry ambayo itafanywa na mahakama na hakimu katika jiji la Nairobi ndio itaamua na itatoa uamuzi ya kwamba mashtaka yanafaa kufunguliwa dhidi ya watu fulani wa fulani, ama ikiwa wataona kwamba ni jambo ambalo lilifanyika tu kiajali, basi ni mahakama ambayo itatoa uamuzi wa mwisho.
Na je, mbona maafisa wa polisi wafyatue risasi moja kwa moja bila kufuata utaratibu ufao? Bwana Msamali anaeleza tena.
Wangepiga gari, lile gari gurudumu zake risasi ili kuweza kulisimamisha na kisha kuweza kulizingira na kuwakamata wale watu walio ndani ya gari hilo. Lakini mkwamba hii risasi ilipigwa moja kwa moja kwa wale washukiwa, basi ni jambo la kuogofya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika kuadhimisha siku ya polio duniani, watetezi wa dunia isiyo na polio wanayasihi mataifa kuweka nia ya dhati ya mkakati mpya wa miaka mitano wa kutokomeza ugonjwa huu unasababisha ulemavu na kuupeleka kwenye pipa la taka ili kuwa historia. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Inakadiriwa watoto 350,000 walipooza kutokana na ugonjwa wa polio wakati shirika la afya duniani lilipozindua mpango wake wa kutokomeza polio duniani mwaka 1988. Katika dunia ya leo, polio imeenea tu nchini Pakistan na Afghanistan. Kufikia sasa mwaka huu visa 29 vimerekodiwa na kuweka uwezekano kwa ulimwengu kufikia lengo la kutokuwa na polio. Shirika la afya duniani WHO inabainisha kuwa hatua ya mwisho ni ngumu zaidi na inayatahadharisha mataifa yasijisahau. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kesi 29 zilizorekodiwa ni pamoja na idadi ndogo kusini mashariki mwa Afrika inayohusishwa na aina ya ugonjwa unaotokea Pakistan.
While it does not affect the WHO African regions wild polio free certification,
ingawa hayadhiri kanda ya Afrika kuwa bila ya polio, inatuonesha kuwa maadamu polio inaendelea kusambaa popote, ni tishio kwa watoto kila mahali. Licha habari hii, tunadirisha la kipekee la fursa kwa sasa la kumaliza polio kwa manufaa.
WHO inaonya kuwa ugonjwa wa polio pia unaweza kusambaa ndani ya jamii kupitia kusambaa virusi vya polio. Aina hii ya virusi inabainisha inaweza kujitokeza katika maeneo ambayo sio watu wengi wamepatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa huu unaosababisha kupooza. Inaripoti aina hii mpya inaendelea kuenea katika maeneo ya Afrika, Asia na Ulaya. Na milipuko mipya imegunduliwa nchini Uingereza, Israel na Marekani katika miezi ya hivi karibuni. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell anasema mkakati mpya wa kutokomeza ugonjwa wa polio unalenga kuipeleka dunia kwenye njia ya kuutokomeza. Anasema mkakati huo unajumuisha mbinu za kuwalinda watoto dhidi ya milipuko mbalimbali na kuzuia kusambaa kwao katika nchi nyinginezo. Ikiwa lengo hili litafikiwa, polio itakuwa ugonjwa wa pili tu baada ya tetekuanga kufutwa kwenye uso wa dunia. Mashirika ya afya ya Umoja wa Mataifa yanasema itagharimu dola bilioni 4.8 kufikia hatua hiyo ya kihistoria. Mapato ya kiuchumi wanasema itakuwa makubwa. Wanakadiria kutokomeza ugonjwa wa polio kutasababisha akiba zaidi ya dola bilioni 33.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenyeji wako ni mimi Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na klabu bingwa barani Ulaya inarejea uwanjani wiki hii, ambapo baadhi ya timu zinatarajia kucheka huku nyingine zikiwa na kiwewe cha kuyaga mashindano hayo, ikiwemo kigogo Barcelona. Endapo Inter itashinda mchezo wake ama Barcelona kufungwa na Bayern Munich, moja kwa moja itakuwa imeyaaga mashindano hayo na moja kwa moja kuelekea katika Europa Super League kwa mwaka wa pili mfululizo. Tukielekea Afrika ya Mashariki, ni kwamba mkufunzi wa APR FC Adil Eradi Mohamed amesimamishwa kazi kwa muda wa mwezi mmoja bila ya kuinoa timu hiyo. Amerudi kwa Morocco usiku, amesema anakwenda kushitaki timu hiyo. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda.
Mkufunzi wa timu ya jeshi la Rwanda APR FC Morocco Adil Eradi Mohamed amesimamishwa kazi kwa muda wa mwezi mmoja bila kuinoa timu hiyo. Uongozi wa timu hiyo unadai kwamba ameisambaratisha timu na matokeo kwa timu hii ni mabovu siku hizi. Adili amesema kwamba adhabu aliyopewa na APR ni kinyume na sheria.
Wamenisimamisha, wamenizuia kufanya kazi yangu, kufanya mazoezi na mechi. Naheshimu uamuzi wa viongozi, lakini sio lazima nikubali. Haya, kila mmoja anatakiwa kusubiri athari za maamuzi haya.
Kwa niaba ya VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Miamba ya soka nchini Tanzania, Simba na Yanga, baada ya kushindwa kutambiana, zinatupa macho katika michezo yao ya mbele, wakati Yanga itashuka tena dimbani hapo siku ya Jumatano kuvana na KMC, huku Simba inayoongoza ligi hiyo ikivana na Azam FC siku ya Alhamisi. Hapo kesho Dodoma Jiji itakuwa mwenyeji wa Mtibwa Sugar, wakati Mafande Tanzania Prisons itavana na Mafande wenzao wa Tanzania Polisi. Katika hatua nyingine, timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls imerejea nchini humo ikitokea India ilikoshiriki michuano ya kombe la dunia na kutinga hatua ya robo finali ikitolewa na Colombia kwa mabao 3-2. Timu hiyo imekuwa ikipongezwa kila kona. Vile vile kaimu mkurugenzi wa maendeleo ya michezo nchini humo Ali Mayai amesema wasichana hao wameandika rekodi ya aina yake katika ulimwengu wa soka.
Wameweza kufika sehemu ambayo hakuna mtu yeyote duniani alikuwa atarajia, kwa sababu ninapozungumzia World Cup ni hatua ya mwisho, ni level ya juu kabisa. Timu 16 katika timu 16 ni timu 8 ndio zinaingia robo finali. Kwa hiyo katika timu 8 zinaingia robo finali kwenye kombe la dunia kule India ni pamoja na Serengeti Girls. Kwa hiyo nianze kwa kuwapongeza Serengeti Girls na kuipongeza serikali kwa hatua hii.
Waziri mteule wa michezo nchini Kenya Ababu Namwamba ametangaza vita vikali dhidi ya wanaoendeleza matumizi ya dawa za kusisimua misuli, yani kuongeza nguvu, kwa maana ya doping nchini Kenya. Hii ni baada ya kufika mbele ya kamati ya bunge inayowapiga msasa mawaziri wateule Dennis Wanyonyi, na taarifa zaidi kutoka nchini Kenya.
Nitabuni sheria kali ya kudhibiti matumizi ya kutumia dawa za kutumia misuli nguvu kwa maana doping kupitia kwa afisi ya mwanasheria mkuu. Ni kauli nzito kutoka kwa waziri mteule wa michezo nchini Kenya Ababu Namwamba alipofika mbele ya kamati maalum ya bunge chini ya wenyekiti wake Speaker Moses Wetangula siku ya Ijumaa, wapiga msasa mawaziri wateule.
The idea of having the AG's office involved is brilliant, and it all, they already have a pro bono scheme. It's a pro bono scheme which you can log in as a public interest program where our athletes can be provided free services as part of that quid pro quo.
Lakini je, Wakenya wana imani na matamshi yake?
Jambo la kwanza akipigana na ufisadi, jambo la pili akiangalia masuala ya FKF, akiangalia usimamizi wake kwa ujumla na aweke mambo bayana, atatekeleza.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodinis Wanyunyi.
Michezo ya 31 ya kimataifa ya mchezo wa farasi ilianza mjini Lubumbashi kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waendesha farasi 75 kutoka sehemu mbalimbali duniani walifika na kushindana na kwa kuruka viunzi na maji kwa muda wa siku 3. Peter Naji raia kutoka Sisi ndiye aliibuka na ushindi kunyakua kombe la Grand Prix Derby kwa jina la Forest Internationale. Aliruka viunzi 12 akitumia sekunde 46 na farasi wake Hidalgo. Afrika Kusini ilishika nafasi ya pili, Belize Savo wa DRC alishika nafasi ya tatu ambaye alitumia sekunde 56. Akizungumza na Kahozi Kosha, Basili alitoa ushindi wake namna ambavyo umemfanya aweze kufanya vizuri.
Tuko Basimba.
Una wina, ulikuwa na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimesali kanuku nayo leo.
Message nataka kupitisha kwa Kongole bote ya Kongo mzima. Mapendo inji biena bo na mvita ishe jo ile mateso bandu basitesho jo message yangu
na hiyo kikombo unatolea banani
kuba kongolela na mimi na mimi kaburia ile ile victoire kwa baba yangu acha kufariki meko na niona mpande kuna
ndio wako anaita juna gani
ah capital alifax
jo munawina naye
eh jo ile tumiliwina naye eko matata me eko mzuri beko na nita kisa nola tala bote Basil.
Ni hayo tu katika michezo leo hii. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Asante sana Idi Ligongo, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana pia kupitia radio shirika zikiwemo Storm FM Geita Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, vile vile RTG Radio Kirumba DRC, bila kusahau Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi.
Na matangazo ya jioni ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington ndio yanakamilisha muda wake. Msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, ambapo mwelekezi ni Aida Isa, pia hapa studio alikuwepo Harrison Kamau. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. Miezi sita iliyopita, Umoja wa Mataifa ulisimamia mchakato wa mapatano kati ya pande zinazozozana nchini Yemen. Usuluhishi huo ulisababisha kipindi kirefu zaidi cha utulivu tangu mzozo wa sasa uanze miaka 8 iliyopita na kupunguza waathirika kwa 60%. Mapatano hayo yalizesha zaidi ya Wayemeni 1,029 kutafuta matibabu na kuungana wapendwa wao nje nchi kupitia ndege za kibiashara kutoka uwanja wa ndege wa Sanaa, na kuruhusu mafuta mara 5 zaidi kupitia bandari za Red Sea kuwezesha wasilishaji wa vifaa vinavyohitajika sana. Hata hivyo, mapatano hayo yalimalizika tarehe 2 Oktoba na wahudhi wamepinga majaribio ya Umoja wa Mataifa ya kutoa zaidi manufaa haya kwa watu wa Yemen. Yemen inajitenga na njia ya amani kutokana na wahudhi kutobadilika, ambao walishindwa kukubali pendekezo la upatanishi la Umoja Mataifa, alisema naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja Mataifa Richard Mills. Wahudhi ambao lazima wachukue hatua ili kuzuia mateso zaidi na kuwezesha manufaa makubwa zaidi kwa Yemen chini ya mapatano yaliyoongezwa, wana wajibu wa kimaadili kutowanyima wa Yemen faida hizi. Hata hivyo, Marekani inatoa moyo kwamba pande zote zinaendelea kutii masharti ya usitishaji vita na kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa yanaendelea, alisema Balozi Mills. Wakati wa msukosuko na mgawanyiko duniani, kuna makubaliano makubwa ya kimataifa katika kuunga mkono mapatano ya Umoja wa Mataifa, na hakuna suluhu ya kijeshi kwa mzozo wa Yemen. Makubaliano ya amani yanayojumuisha ya kudumu yanasalia kuwa chaguo pekee la kuzuia mateso zaidi kwa Yemen, kuzuka upya kwa vifo vya raia na mgogoro mkubwa zaidi kibinadamu. Tunatumai wahudhi hawatakataa maombi ya watu wa Yemen ya amani na kupuuza makubaliano ya kimataifa ya kupanua makubaliano mengine. Badala yake, tunaomba washiriki katika mazungumzo ya nia njema ili kuhakikisha kuwa kumekuwepo na amani jumuishi na ya kudumu nchini Yemen, alisema Balozi Mills. Wahudhi wana uamuzi wa kihistoria wakafanya uamuzi ambao utakumbukwa kwa vizazi vijavyo. Je, waliopata fursa walichagua amani na ufanisi kwa watu wao, au walichagua kuendeleza mzunguko haribifu usio na maana, vurugu zisizo na huruma na mdororo wa uchumi ambao umeikumba Yemen kwa miaka 8 iliyopita? Tayari tuko pamoja na jumuiya ya kimataifa kuunga mkono njia ya Yemen kwenye suluhishi wa amani wa kudumu na juhudi za baadaye za kurejesha, alisema Balozi Mills. Lakini ni juu ya vyama vya Yemen na hasa Wahudhi kuchagua amani. Na hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.